just ndëruar mi mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Ndarja Veri Jug është vetëm term geografik, deklaron në Mitrovicë presidenti Kosovës Bexhet Pacolli. Bashkimi Evropian thot se konsultimet për dialogun Prishtinë-Beograd janë në fazën finale. Kosova duhet të përfitoj nga Brukseli në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot i ftuari i emisionit Blerim Shala. Kreu i ekipit negociator serb thot se bisedimet me Prishtinën do të jenë të gjata e të vështira. Washingtoni i ngrin asetet Gaddafit, Londra dhe Berlini kërkojnë sanksione shtesë, Ankaraja kundërshton. Të paktën 4 të vrarë në protestat në Jemen. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli, i shoqëruar nga ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi, kanë vizituar zonën Tre Rokaqijet në Mitrovicë. Kjo është e para herë që një president i Kosovës viziton pjesën veriore të Mitrovicës. Pacolli premtoi se do të luftojë grupet kriminale në këtë pjesë dhe tha se qytetarët e veriut të Mitrovicës do të ndihen si qytetarët e Kosovës. Nuk ka as veri dhe as jug, ky është vetëm term gjeografik, tha Pacolli. Raporti e Dona Pecit.
Presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka shprehur vendosmërinë për të shtrirë sundimin e ligjit edhe në pjesën veriore të vendit. Në vizitën e parë që i bëri qytetit të Mitrovicës që nga emrimi i tij në postin e presidentit të Kosovës, Pacolli eci i shoqëruar nga ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi dhe nën masa të rrepta të sigurisë mbi urën e lumit Ibër për të arritur te Tre Rokaqijet në veri të qytetit. Presidenti Pacolli tha se për të nuk ekzistojnë termat veri dhe jug, nga se ato, siç tha ai, janë vetëm terma gjeografik dhe jo politik apo administrativ. Gjatë një bisede të shkurtër me qytetarë të pjesës veriore, Pacolli garantoi luftimin e, siç i quajti ai, bandave kriminale që sipas tij pengojnë jetën normale në veri.
Jemi pjesë e halleve tona, ndjeni veten gjithmonë qytetarë barabartë të Kosovës, krejtë bandat kriminale cilët e pengojnë jetën normale në këtë anë, ne do t'i luftojmë me vendosmëri dhe ju them se në tarnën askush nuk gëzon ta qoj gishtin drejt asni banori, pa mor parasysh i cilësit një jashtë. Ju jeni pjesë e Kosovës dhe jeni pështetën shumë me përkushtueshmëri prej institucionit të Kosovës.
Veriu i Kosovës ka kohë që është shpallur fokus i veprimeve të mekanizmave vendore ndërkombëtare në Kosovë, mirë po përpjekjet e deritashme për të integruar veriu në jetën institucionale të vendit vazhdojnë të hasin në kritikat e shumta. Megjithatë, ministri Rexhepi tha se synimi ekzekutive të vendit do të jetë integrimi i tërësishëm i pjesës veriore.
Krejt territori i Kosovës do të jetë unik, do të blejnë ligjet e Kosovës. Kjo është proces. Këto janë dy çështje në rend të parë, sundimi i rendit të ligjit dhe zhvillimi ekonomik, dhe këto do të jenë si synime strategjike në të ardhmen që të bëhet integrimi i mirëfillt edhe i qytetarëve, jo vetëm integrimi administrativ.
Ndërkohë i pyetur se a do të duhej veriu të jetë pjesë e dialogut të ardhshëm me shtetin serb, Pacolli tha se u takon mekanizmave përgjegjës të vendosin mbi këtë gjë.
Grupi për bisedime është në formën e sipërm dhe ata kanë agjendën e vet, një agjendë e mbështetur nga mishtan ndërkombëtar, nga qeveria e Kosovës dhe normalisht edhe nga prezidenca.
Derisa autoritetet në Kosovë këmbgulin në natyrën teknike të bisedimeve, në Serbi thonë se temat të diskutimit do të jenë statusi i Kosovës dhe çështja veriu të vendit. Brukseli zyrtar ndërkaq i vlerëson bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si një mundësi të mirë për zgjidhjen e problemeve ndërmjet palëve në drejtim të integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se janë në fazën finale të konsultimeve para fillimit të dialogut Prishtinë-Beograd. Brukseli dhe Prishtina insistojnë se do diskutohet vetëm për çështje teknike, por Beogradi zyrtar thotë se do të flitet edhe për statusin. Analistët kosovar ndërkaq pohojnë se Prishtina po hynë defaktorizuar në këto bisedime. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kabineti i shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka bërë me dije se përgatitjet për të nisur dialogun Prishtinë-Beograd janë në fazën finale. Në Prishtinë në ditët e fundit ka qëndruar përfaqësuesi i lartë i këtij kabineti Robert Cooper. E pyetur për qëllimin e vizitës së Cooperit në Kosovë, zëdhënësja Maja Kocianqiç nuk është përgjigjur drejt për drejt, por ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian po zhvillon konsultimet e fundit me palët. Ne po kryejmë raundin final të konsultimeve para dialogut Prishtinë-Beograd. Presim që pas këtij raundi dialogu të fillojë në javën e ardhshme, tha Kocijančić. Prishtina tashmë ka emëruar zëvendës kryeministrën Edita Tahiri në rolin e shefës së ekipit kosovar në këto bisedime. Disa zyrtar serbe kanë parë këtë emrim si provë se Prishtina e di se do të bisedohet edhe për çështje politike, por zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se do të flitet vetëm për çështje teknike.
Të gjitha çështjet që kanë karakter dhe relevancë teknike, praktike, po që dhe janë të rëndësishme duhet të trajtohen.
Kabineti i shefës së diplomacisë evropiane ka bërë me dije se do diskutohen ato çështje teknike që promovojnë bashkëpunimin. Ky kabinet që pritet të jetë lehtësues në bisedime nuk ka dhënë datë të saktë për fillimin e dialogut. Ka shumë fusha ku ekziston nevoja për të promovuar bashkëpunimin dhe zhvillimin e raporteve si regjistrimi civil, aviacioni dhe tabelat e veturave. Pritet që të jetë proces hap pas hapi, ku të dyja palët do të i kalojnë çështjet specifike në atë mënyrë për të cilën të dy palët janë pajtuar të qasen, i tha Radios Evropa e Lirë Maja Kocijančić. Por në anën tjetër, analistët hedhin dyshime se Prishtina po hyn si palë barabart në këto bisedime. Për më tepër, hidhet dyshimi se me këto bisedime Serbia do të jetë ajo që përfiton, konkretisht me afrimin ka Bashkimi Evropian dhe jo Kosova. Analisti Belul Beqa i shpjegon.
Serbia është në procesin e kandidimit. Në Serbi janë shtuar zërat për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ekziston mundësia që të bëhen ndryshime kuadre të raportit forcave të ndryshme politike dhe Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm se ndryshimet që shkojnë për shtati shumë idesë të integrimit në pranë se shkojnë për shtati idesë të radikalizimit të maturitetshëm.
Një ditë më parë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić ka thënë se shumë njerëz nga komuniteti ndërkombëtar mendojnë se ndarja e Kosovës mund të jetë një nga opsionet në bisedime. Në anën tjetër kabineti kryeministrit tha që ka bërë të ditur se në takimin me Robert Cooper është arritur pajtimi që të diskutohen çështjet që përmirësojnë jetën e qytetarëve. Megjithatë, analistët mendojnë se Prishtina nuk është në pozitë të imponojë temat e diskutimit. Sipas Beçajt, iniciativat po vijnë nga Bashkimi Evropian dhe Beogradi.
Kosova mirësht është në gjendje vetëm të pranojë iniciativat që vijnë nga tjerë. Për faktin se moti është defaktorizuar si një element i rëndësishëm i regionit dhe derisa e kemi këtë gjendje kështu ne po shpresojmë se nuk do të bëjmë hapa të gabuar.
Beqaj thotë se pozita inferiore e Kosovës buron nga zgjedhjet që u përcollën me manipulime dhe rënja e reputacionit për shkak të raportit të Dick Martit, i cili akuzon kryeministrin Thaçi për përfshirje në trafikim me organet njerëzore. Megjithatë, Prishtina zyrtare është e bindur se në dialog hyn si palë barabart në mes të dy shteteve sovrane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nën kryetarja AK-s Blerim Shala thot se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk është përgjegjëse për zgjedhjen e Bexhet Pacollit në postin e presidentit. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Shala thot se përgjegjësia mbije mbi partitë të cilat kanë vendosur për koalicionin. Lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd, ai pohon se jo vetëm Serbia, por edhe Kosova duhet të përfitojë nga Brukseli dhe jo të ketë vetëm telashe. Me zotin Shala bisedoi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Shala, partia juaj kundërshtoi zgjedhjen e presidentit, por megjithatë, AK është vendosur në qendër të debateve për shkak të refuzimit tuaj për të hyrë në koalicion, gjë që thuhet se bëri zgjedhjen e presidentit Pacollit e pashmangshme.
Po, mendoj që objektivisht përgjegjësia për zgjedhjen e zotit Pacollit president Kosovës i bie partive të cilat kanë vendosur që të bëjnë koalicionin, pra po të kësë zotit Tarçi dhe AK-s së zotit Pacolli, ata kanë vendosur në këtë mënyrë. Ne nuk kemi, si thuat në gjuhën popullore, as hak as hile në këtë proces. Është vërtet që mbasi kemi mundur edhe ne të jemi pjesë e koalicionit qeverisës, por si aleancë në instanca tona më të larta vendimarrëse në kryesinë e partisë në këshillin drejtues, kemi vendosur që më në fund apo në instancë të fundit ta respektojmë parimin tonë që megjithatë origjina e të keqes politike në Kosovë lidhet me qeverinë PDK-LDK të cilës i ka prirë zoti Thaçi dhe që nuk mund të ketë riparim të gjendjes poshtë se sërish bëjmë koalicion me një parti të tillë apo hyjmë në mekanizma të tillë të cilët sipas bindjes sonë nuk mund t'ja sillin të mbarën Kosovës. Ne si aleancë në mungesë të zotit Haradinaj kemi respektuar instancat tona vendimarrëse, nuk mund të them asesi që një njeri që i gjenet në rrethana të tilla shumë të vështira, i cili sërish po përballet me drejtsinë e Hagës, sepse është shpalli pa fajshëm në prindin e vitit 2008, ka përgjegjësi për sukseset apo dhe dështimet tona. Si aleancë, ne kemi përgjegjësinë e plot që nga kuriku vitit kaluar dhe çka do të thotë që ka ndodhur në ndërkohë, përgjegjësia bie mbi ne si udhëheqësi aleancës.
Keni thënë se do t'i adresoheni gjykatës kushtetuese për të interpretuar atë që keni cilësuar si shkeljet e kushtetutës. A e keni dërguar lëndën?
Jo, jemi në trajtim të kësaj teme. Mendoj që formulimi që ekziston aktualisht në kushtetutën e Republikës së Kosovës sa i përket përzgjedhjes së presidentit është plot ambivalenca, plot mundësi të interpretimeve të ndryshme. Megjithatë aty nuk specifikohet që 3 raunde duhet të zhvillohen brenda një dite apo që duhet të zhvillohen një pas një. Ka akoma tem për shqyrtim. Por me gjithat, dhe këtu do të isha pajtuar me ambasadorin Dell, thelbi i problemit në rastin e koalicionit PDK-AKR nuk është procedura, por substanca, është përmbajtja. Sepse ai flet se opozita duhet të përqendrohet në substancë shumë më tepër se sa në procedura. Ka të drejtë parimisht, edhe substanca në këtë aspekt flet për një qeveri të parasaktuar për dështim. Dhe mendojmë që kështu do të ndodhë.
Cili do të jetë qëndrimi më tem i AKS në kuvent? Ju bojkotuat seancën kur u zgjodhën institucionet, do të vazhdoni me bojkot?
Jo, normalisht ne mendojmë që votuesit ton na kanë përzgjedhur që të përfaqësojmë interesat e tyre në kuvendin e Kosovës. Vendi jonë është në kuvendin e Kosovës. Ne si opozitë do të mundohemi me mjetet absolutisht demokratike të përfaqësojmë interesat e qytetarëve të Kosovës, të tregojmë nëse qeveria po bën gabime, se çfarë karakteri kanë ato gabime, ta krijojmë një situatë shumë më të mirë për politikën kosovare.
Në anën tjetër tashmë u zgjodh shefja ekipit në bisedime me Serbinë. Zgjedhja e zëvendëskryeministrës është parë nga Serbia si fakt se Kosova pranon se do të flasë për çështje politike.
Shikoni, sa i përket dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, pozicioni i aliancës është definuar qartë në verën e vitit të kaluar. Ju kujtohet së pari që duhet i tërë procesi të ecë përmes kuvendit të Kosovës. Qeveria e Kosovës është dashur të propozojë dhe ka të drejtë të propozojë kudo qoftë për shefin të ekipit të saj. Por mendoj që ka qenë më e mirë sikur të mirej edhe vota e kuvendit të Kosovës. Së dyti, dhe këtë e di edhe prej burimeve të tjera, ekziston tashmë një draft rezolut në kuvendit të Kosovës si dërdasht të miratohet, me të cilin autorizohej qeveria Kosovës që t'i zhvilloj bisedimet me Beogradin. Mendoj që prap duhet i kthehemi asaj draft rezolute dhe që parlamenti i Kosovës të autorizoj fillimin e këtij dialogu. Gjithsesi, çdo rezultat i këtij dialogu duhet të kthehet prap në kuvendin e Kosovës për miratim, sepse tema e bisedimeve Kosovë-Serbi nuk është temë që i përkon vetëm qeverisë, por shumë më tepër kuvendit të Kosovës.
Çfarë roli do të ketë opozita në këtë proces bisedimesh?
Po ne, nëse konsultohemi në kuadër të kuvendit të Kosovës, do të ngrisim shqetësimet tona. Gjithsesi, mendoj që në segmentin e dialogut Prishtinë-Beograd mund të ketë konsenzus midis nesh, me përjashtime të ralla, mund të trajtojmë temën me pjekurinë e duhur, mund të definojmë vijat e kuqe që duhet të kalohen nga ata që do të bisedojnë në Kosovës, dhe mund të kërkojmë natyrisht edhe një fuqizim të rolit tonë në raportin me Brukselin, sepse ju e dini që Bashkimi Evropian do të jetë ndërmjetësuesi kyç në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, dhe ne duhet të përfitojmë nga ky dialog. Nuk është e drejtë që vetëm Serbia të merr poena, nëse mund të them ashtu, apo të ketë përfitime nga bisedimet me Prishtinën, ndërsa Prishtina të ketë vetëm telashe.
Intervistën me Blerim Shalen mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Valona Teliqi.
Qeveria Kosovës ka dënuar sulmin e së shtunës ndaj automjetit që po barte disa pelegrinë serb për të kryer ritet fetare në kishën ortodokse në Gjakov. Ky është një akt i patolerueshëm dhe i dënueshëm nga Qeveria Republikës së Kosovës dhe nga të gjithë qytetarët e saj, thuhet në komunikat. Kjo e fundit u bën thirrje organeve kompetente që më njëherë të ndërmarrin hapat e duhur që shkaktarët e këtij sulmi të nxirren para drejtësisë. Shefi i ekipit negociator të Serbisë Borislav Stefanović ka vlerësuar se bisedimet me Prishtinën do të jenë të vështira dhe mjaft të gjata për të zgjidhur çështjet më të rëndësishme. Çdo çështje ka nivelin e lartë të vështirësisë për të zgjidhur dhe nuk duhet pasur pritje jo reale. Ato do të jenë bisedime të vështira që do të kenë rënje ngritje dhe do të zgjasin aqsa të mund të zgjidhin problemet më të rëndësishme, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Sipas i bisedimet Prishtinë-Beograd mund të fillojnë në gjysmën e parë të marsit në Gjenevë. Ministria e Jashtme e Kosovës njofton se po vazhdon evakuimi i shtetasve kosovare që gjenden në Libi. Sot kanë arritur në Kosovë shtetasit e evakuar me ndihmën e autoriteteve të mbretërisë së Holandës, ndërkohë që po sot në aeroportin e Tripolit janë drejtuar përafërsisht 20 shtetas të Kosovës, të cilët pritet të evakuohen përmes aeroplaneve të Turqisë, thuhet në komunikat. Ministria tha se përmes ambasadës së Kosovës në Ankara është angazhuar për evakuimin e të gjithë shtetasve të interesuar për largim nga zonat e rrezikut. Shtetet e Bashkuara kanë ngritur pasurinë shtetërore të Libisë, si dhe pasurinë e Muammar Gaddafit, të fëmijëve të tij dhe të pjesëtarëve të regjimit. Presidenti Barack Obama gjithashtu ka vendosur të mbyllë ambasadën amerikane në Tripoli. Ky hap i shtëpisë së bardhë u bë pasi të gjithë shtetësit amerikan u evakuan nga Libia. Udhëhesit e Gjermanisë dhe Britanisë janë dakorduar për nevojën e sanksioneve të ashpra ndërkombëtare kundër regjimit libian. Zyra kancelares gjermane Angela Merkel tha se kjo e fundit e kryeministri britanik David Cameron besojnë se Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do t'i miratojë masa të rënda sa më shpejt që të jetë mundur. Këshilli i Sigurimit pritet të takohet sërish sot për të shqyrtuar rezolutën e sanksioneve kundër Gaddafit në përpjekje për ta penguar atë në shtypjen e dhunshme të protestuesve. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka kundërshtuar sanksionet eventuale të OKB-s ndaj Libis, duke thënë se me vendosjen e tyre do të vuaj populli libian dhe jo regjimi i Muammar Gaddafit. Erdogan ka thënë se bashkësia ndërkombëtare bën presion mbi Libin jo për shkak të shqetësimeve për popullin e atij vendi, por për shkak të rezervave të naftës. I bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar të veprojë në mënyrë të drejtë, në mirëbesim, duke respektuar vlerat universale të njeriut e jo për interesat e naftës, ka thënë kryeministri turk. Dhoma e ulët e Parlamentit Rus ka ratifikuar marrëveshjen me të cilën lejon trupat e Shteteve të Bashkuara të kalojnë tranzit nëpër territorin e Rusisë për operacionet ushtarake në Afganistan. Ministria e Jashtme ruse tha se traktati ndihmon për të përmirësuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, si dhe mbron interesat e Moskës në fusha të tjera. Një person ka vdekur duke hedhur veto në erë me një granat në hyrje të një qendre tregtare në Moskë. Agjencia Interfax citoi zyrtarët të kenë thënë se nuk ka viktima të tjera. Zyrtarët thanë se njeriu fillimisht e parkoi automjetin para se të nisej drejt qendrës tregtare dhe pastaj shpërtheu granatën. Motivi i vetvrasjes nuk bëhet i ditur. Ka rritur në 145 numri i personave që kanë humbur jetën nga tërmeti në Zelandën e Re. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit në rënoja të qytetit Christchurch, derisa mbi 200 veta rezultojnë të zhdukur. Dhe në bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Ministri i Ri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se në 100 ditëshin e parë të punës do të ripunoj draft ligjin për sigurime shëndetësore duke e konsideruar si çështje me prioritet. Zyrtarët e ministrisë thonë se në mos miratimin e këtij ligji kanë ndikuar shumë faktor, përfshirë shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës, isapo emëruari në postin e ministrit të shëndetësisë zoti Ferid Agani premton se në 100 ditëshin e parë të punës do të ripunoj këtë ligj dhe do ta dorëzoj për miratim. Sipas tij, kjo është njëra nga çështjet prioritare që ministri i ri e ka vënë para vetes.
Përkundër avancimeve të cilat janë bërë në punimin e tij, me gjithatë nuk reflekton nivelin e pritjeve dhe nevojave të cilat i ka sektori i shëndetësisë për një financim më bashkohor dhe më adekuat. Dhe në këtë drejtim ne do të kemi parasysh edhe konstatimin nga raporti i progresit të Komisionit Evropian, i cili këtë ligj e vlerëson si ligj i cili nuk ka arritur që të gjej burime të reja të financimit përpos kontributeve që do të vinë nga të punësuarit në sektorin formal.
Në anën tjetër, sekretari permanent i kësaj ministrie zoti Ilir Tolaj thotë se pse deri tani ky ligj nuk është miratuar, kanë ndikuar shumë faktor.
Në rend të parë duhet me ditë se skemën e sigurimeve shëndetësore, të formës sociale çfarë është kjo, e kanë kundërshtuar në vazhdimsi mekanizmat ndërkombëtar ekonomik, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Në veçanti, në raport të progresit të Bashkisë Evropiane, është potencuar që ligji bazohet më shumë në ekonominë formale dhe se një pjesë e madhe e ekonomisë informale mbetet jashtë.
Si pas zotit Olaj, ende janë prezente vërejtjet se ligji për sigurime shëndetësore nuk mund të funksionoj si duhet në një shkall të papunësis çfarë ka Kosova.
Për me funksionu kjo ligj, është nevojshme pikë pari që të aprovohet, e dyta të jenë të definuara mirë se prej nga do të akumulohet buxheti, është potencuar se implementimi i këtij ligji pas aprovimit do të jetë gradual, duke mos e prekur pjesën ekzistuese të buxhetit dhe duke gjetur forma alternative të shtimit të këtij buxheti.
Por zoti Agani shton se zgjidhja që ai e ka përpiluar do të jetë mjaft funksionale, duke shtuar se njëkohësisht nuk do të cenohet fare qasja e barabartë ndaj shërbimeve kualitative shëndetësore, si dhe atyre që janë në asistencë sociale.
Shpresoj që viti 2012 veç mund të na gjej me një skem të re të financimit dhe të funksionimit të sektorit publik të shëndetësisë, i cili do të jetë në një gjendje shumë më të mirë që të hyjë në tregun e lirë të shërbimeve në një konkurrencë barabartë me sektorin privat të shëndetësisë.
Zyrtar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave patën deklaruar se për një vit shpenzimet e fondit për sigurime shëndetësore arrin shumën prej 296 milion eurosh, një gjë e tillë thuhet se e rëndon shumë buxhetin e Kosovës, por zoti Agani thotë se me rishkrimin e ligjit të ri nuk qëndron kështu.
Unë mendoj se ato janë llogari të cilat janë bërë në bazë të projeksioneve të ligjit të vjetër të sigurimeve shëndetësore, madje jo edhe të këtij varianti të fundit që është dorëzuar, po një drafti të më hershëm. Ne me propozimin ton që do ta bëjmë, me draft projekt ligjin që do ta koncipojmë, nuk do të cenojmë fare buxhetin e Kosovës, nuk do të ngarkojmë buxhetin e Kosovës në asnjë mënyrë, por vetëm do të sigurojmë burimet plusuese financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të hënën në Prishtinë, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur do t'i prezantojë rekomandimet e raportit lidhur me situatën për personat e zhdukur në Kosovë. Është kjo tema e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Luigi Ndou, asistent politik për Kosovë në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, thotë se takimi i SNS hyn në funksion të sensibilizimit të çështjes së personave të zhdukur.
Në vazhdim të takimeve që ne kemi me asociacionet dhe autoritetet ndryshme në rajon për të diskutuar përparimin e arritur në kërkimin e personave të zhdukur, për të shqyrtuar rekomandimet e bërë në raportin ton për Kosovën, si dhe për të prezantuar qendrën e kërkimit online të personave të zhdukur. Kjo qendër e kërkimit do t'i mundësojë domethën familjarëve të cilët kanë raportuar persona të zhdukur kur tek ICMP që të marrin dhe të japin informata në lidhje me rastin në fjalë për të cilën ata janë të interesuar.
Do ushtoj se profesionistët e autorizuar mjeku ligjor të cilët kanë parashtruar mostrat e viktimave te ICMP për testimin e ADN-s do të kenë mundësi që përmes qendrës së kërkimit të gjurmojnë rastet për të cilat janë të interesuar. Sipas ndohet në takim, autoriteteve do t'ju prezantojnë rekomandimet e raportit të ICMP-s lidhur me situatën për personat e zhdukur në Kosovë.
Ne shpresojmë se këto rekomandime të hasin në mirë kuptim të autoriteteve dhe kjo çështje të arrij rezultate më të theksuara në të ardhmen e afërt.
Në anën tjetër, Prenk Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se në takimin e SNS, autoritetet kosovare do të kërkojnë që të iniciohet strategjia për çështjen e zgjedhjes së problemit të mbetjeve mortore, si dhe të kërkohen vendet e dyshuara si varreza masive.
Do të kërkojmë që të aktualizohet çështja e marrëveshjes ta i se pris me qeverin e Kosovës, e cila ka qenë e nënshkruar më parë me UNMIK-un dhe është transferuar në përgjësi në raport EULEX ICMP. Prandaj edhe do të kërkojmë që të nënshkruat një marrëveshje e institucionet kosovare me ICMP.
Ndryshe lidhur me çështjen e zbatjes së fatit të personave të pagjetur tashe sa vite, është duke punuar grupi i përbashkët punues i përbërë nga delegacioni Kosovës dhe ai Serbis. Takimi i fundit i këtij grupi ishte zhvilluar në dhjetor të vitit të kaluar, por Haki Kasumi, drejtuesi Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Zhdukur, vlerëson se ka pasur ngjecje në këtë proces. Takimi të cilin do ta organizojë ICMP-ja, sipas tij është prezdhënës për familjarët e të zhdukurve.
Presojmë edhe kësaj radhe se do t'ja jap një shtytje. Procesit dhe do të evitoj këtë ngjecje, këtë të them plotësi që është kavrehet viteve të fundit në të gjithë mekanizmat që mirën me kulumtimin dhe zbarin e fatit të njerëzve të cilët na mungojnë.
Ndërka Gjeta i thotë se nuk ka ndonjë ndërprerje të punës të grupit të përbashkët punues për personat e pagjetur.
S'ka pas diçka të veçantë për të shqyrtuar, sepse edhe sezoni ka qenë sezon të ndalohen aktivitetet gjurmose ose ekshumimet, kështu që tashme përmi përmirësimin e kushteve klimatike kohës, do të vazhdojnë edhe aktivitetet, do të filloj realizimi i planit veprimi që na e kemë punu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nëse reformat erdhen në Tunizi dhe Egjipt, përse ato nuk mund të vinë në vendin që shtrihet ndërmjet tyre në Libi? Korespondentët e Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidiki dhe Joseph Hammond, i bën një vështrim dinamikës fisnore, e cila e bën luftën civile epilogun më të mundshëm për këtë shtet Afrikës Veriore.
Disa javë më parë, kur vala protestave i përmbysi regjimet në shtetet fqinje, pak vetë mund të parashikonin se revolta gjithë populore do të përfshinte edhe Libin. Udhëheqësi i këtij shteti të Afrikës Veriore, Muammar Gaddafi, ja ka dalë mban me revoltat edhe më parë dhe ka dëshmuar se është në gjendje të përdorë pasurinë e naftës për të zbutur problemet sociale dhe të mbajë të fort pushtetin. Për dallim nga Ben Ali në Tunizi dhe Hosni Mubarak në Egjipt, Gaddafi ka vënë në majë të piramidës aleancat fisnore, të cilat e kanë mbështetur sundimin 42 vjeçar të tij. Kryengritjet kundër qeverisë që shpërthyen më 16 shkurt në lindje të Libis, tash janë shtrirë në hyrje të Tripolit. Protestat u përcollën me dhunë e cila çoi në përleshje të ashpra ndërmjet opozitës dhe forcave të qeverisë. Tash kur situata kërcënohet të përshkallëzohet në luftë të përgjithshme civile, dalin në shesh dinamikat fisnore të vendit 6.5 milionësh. Më shumë se 100 klane dhe etnie përbëjnë shoqërinë komplekse të Libis, duke e bërë bashkëpunimin apo konfliktin ndërmjet fisëve përcaktues kyç të kursit të vendit. Ziad Akel, kërkues nga Qendra për Studime Strategjike dhe Politike Al-Ahram në Kairo, i tha Radios Evropa e Lirë se në shoqërinë libiane lojalitetin ndaj fisit është mbi lojalitetin ndaj shtetit. Kjo nënkupton se në turbullirat e tashme zakonet dhe afërsitë me fisin janë më të rëndësishme se organizatat civile apo ligjet e shtetit. Ai tha se dinamikat fisnore që Gaddafi ka shtypur një kohë të gjatë përmes modernizimit, nacionalizmit dhe marrëdhënieve të bartësisë me liderët fisnor, duket se po i kthehen kundër tij.
The tribal composition seems to be turning against Muammar al-Gaddafi right now.
Përbërja fisnore duket se tash është kundër Muammar Gaddafit. Ata aktualisht e favorizojnë dialogun ndërmjet fisëve. Ndasi të thella ende nuk kanë dalë në sipërfaqe dhe ky është sinjali i vetëm qetësues që tash po vjen nga Libia, tha Akel. Gaddafi duket se ka pasur të lashë me kontrollin e aleancave fisnore mbi të cilat e mbështet pushtetin. Disa nga fiset e mëdha si Warfala janë kthyer kundër tij. Fisi 1.5 milionësh ka histori konflikti me Gaddafin. Në vitin 1993, disa pjesar të këti fisi u përpoqën të bëjnë grushtet kundër Gaddafit, por u shtypën brutalisht. Fisi është i njohur në Libin përëndimore dhe shpalja se e mban anën e demonstruesve ishte goditje e rënd për regjimin. Gaddafi ende i komandon besnikët të fisit të ti Kadafra në Libin qëndrore. Me gjithse i vogël, fisi ka rëndësi të madhe sepse antarët e ti janë në krye të njësiteve elite dhe forcave ajrore, nga të cilat varet aftësia Gaddafit për të shtypur revoltën. Një fis tjetër që favorizohet nga regjimi është Megahra nga Libia Jugore apo kufit e Saharas. Antarët e tij zën poste të rëndësishme në sigurimin e shtetit dhe komitetet revolucionare. Në Libi gjithashtu ka edhe 500.000 berber tuareg të cilët e ruajnë hierarkinë vet fisnore. Mbështetja tuaregëve është jetike për Gaddafin në bartjen e mercenarëve nga Çadi apo Nigeri në Libi. Nxitja e fisëve kundër njëri tjetrit u jep vëzhguesve pak hapësir për të qenë optimist. Akel paralajmëron se ndarjet fisnore mund të thellohen nëse Gaddafi mbetet në pushtet dhe vazhdon me strategjinë e shtypjes së kryengritjes me ushtri. Jamal Abdul Javad, drejtori i Qendrës për Studime Strategjike dhe Politike Al-Ahram në Kairo, ka një parashikim më të guximshëm.
Libya is likely to go through a kind of extended
Libia më gjatë do të zhytet në konflikt të gjatë civil, një lloj lufte qytetare. Kjo do të jetë ngjashme me taktikat e konflikteve që kanë pasur vendet si Çadi, Nigeria apo Sudani në 5 vjetët e kaluar për shkak të konfiguracionit të forcave atje, tha Javad.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Ndarja Veri Jug është vetëm term gjeografik, deklaroi në Mitrovic presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli. Bashkimi Evropian thot se konsultimet për dialogun Prishtinë-Beograd janë në fazën finale. Dheu i ekipit negociator serb thot se bisedimet në Prishtinën do të jenë të gjata. Washingtoni ngrin asetet Gaddafit, Londra dhe Berlini kërkojnë sanksione shtesë, Ankaraja kundërshton. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.